Son medidas que se suman ás que xa fomos poñendo en marcha. Recientemente, a semana pasada, falábamos de ese millón para accións de dinamización de rúa, de barrios, para incentivar tamén o comercio. Falábamos de ese millón, 60.000 euros, para seguir na reactivación económica, que se sumaban aos 5 millóns do Reanima. Falamos dos 12 millóns do Lugo Transforma, falamos de pues estes 153.000 euros ahora para seguir formando, e todo isto pues superan xa os 20 millóns de euros. E todo isto con recursos propios. Non temos percibido ningún só euro de ningunha administración. E estamos a facer un esforzo tremendamente importante, porque a situación require que faigamos esforzos tremendamente importantes e prioricemos no urxente, no importante, no prioritario. E, polo tanto, poñemos en marcha esta mesma semana, o lunes, se publicaba no BOP ese segundo plan de reactivación económica. O martes, é dicir, ontes, se abría o plazo para presentar solicitudes, e temos que decir que en este momento temos que pechar xa ese prazo de solicitudes porque se esgotou o crédito. Por darvos un dato, hoxe ás 9 da mañá eran 730 as solicitudes que había presentados, ás 10:50 eran 854 e en este momento creo que están rondando xa as 900. Polo tanto, agradecer todo o traballo que se fixo desde desenvolvemento local, pero desde o inicio da elaboración das bases, coas directrices que se lle marcaron desde un punto de vista político, queríamos que foran tremendamente áxiles, para que fora o máis rápido posible e para que canto antes puderan dispoñer nas súas contas bancarias do crédito, porque esta é a gran finalidade, de que teñan os cartos nas súas contas bancarias para que poidan dispoñer deles.